Kristaps zina, ka šī nebija nejauša muzikālā izvēle.
Es jau katru reizi gaidu tagad ar nepatietību.
Šis ir tas, kas noteikti darās savā galvā. Parī. Malkoms Maklārens un Katrīna Deneva. Rīt raidījums zaupasti jaunās stundas sākumā. Kristaps Kutels, kurš atkal ir redzējis tālas zemes. Es jau te Twitterī ierakstīju, ka principā tas jau tāda, nu, tāda jūrnieka priekšrocība redzēt tālas zemes un tu gandrīz kā jūrnieks un beidzot es piestājos krastā pie mums, atkal rīt redījumā Zopasta. Nu, cik es sapratu arī no taviem ierakstiem Twitterī, kad te laiciņi atpakaļ, tad tu esi arī pašu Eifeļa torni redzējis.
Oi, tas nu gan ir grūti.
Ko grūti? Ne visi ir bijuši Parīzē.
Jā, nu tad pagājušajā nedēļas nogalē bijām ar draudzeni un mammu māsu apskatīt Parīzi. Tādā diezgan sen ieplānotā braucienā bijām.
Tu nebija tā kā atkal uz jauno kaut kādu tur verķu?
Nē. Uzreiz mazais mini atvaļinājums. Apskatīties mazliet Parīzi, tātad īsais komentārs nepatika man Parīze, bet dažas lietas tomēr un tā kā vietas bija baigi feinas. Eifeļa tornis patika tīri, nu tā kā no tehniskā viedokļa, jo tomēr tā ir ļoti augsta būve.
Tika klāt skrūvītēm tur, jā?
Skrūvītas tur ir daudz un tādas diezgan lielas.
Tagad arī, tur arī uzbrauc augšā izstāvēt to rindu. Nu, jau,
tur ir divi opcijas. Pirmā opcija pa vienu kāju kāpt augšā, maksā tur pusi lētāk. Vai arī stāvēt to pus 2-3 stundas un tad tu vari uzšaut augšā ar liftu. Mm-hmm. Tur viens lifts uzved līdz tā kā otrajam tam, nu, platformiņai un tad ir vēl liftiņi, kas brauc augšā. Patiesībā Wikipēdijā pēc tam vakarā lasīju, kā tur tie lifti tiek veidoti, kā viņi ir gadu gaitā mainījušies. Ļoti interesanti lasām viela. Bet, jā, un interesanti, ka Eifeļa tornis ir vislabāk pelnošais tā kā maksas nu, monumentu pasaulē. Un gada laikā, teiksim, pagājušajā gadā to apmeklēja 7,1 miljonus cilvēku.
Bet paši franči, man patīk tāda ironija smalka par to Eifeļa tornu, ka viens tādā no franču darbiem es lasīju, vai, ka viņam patīkot būt pie Eifeļa torņa. Ja tur kaut kāda kafēnīca ar Eifeļa torni pakājā, ja? Tur dzert kafiju, jo tā esot vienīgā vieta, no kuras nevarot redzēt Eifeļa torni.
jā, es arī esmu dzirdējis tādu viedokļu, ka parīziešiem pašiem nepatīk, kā izskatās tas Eifelis, un ka, nu, ka viņš tu pilnīgi lēc acī kā dazistāts.
Nē, tas esot bijis pats sākums, ka, nu, mierinājums mūsu, teiksim, ļauniekam nepatīk, piemēram, visi jaunie objekti, tur, piemēram, nu, tagad gaismas pils, ja, kam nepatīk. Saka, tā gan arī vienmēr ar jaunu objektu baigi grūti atprot.
Iemīlēsiet arī triangulu bastionu, tas ir kaut kādi 100 gadiem.
Nē, bet kopumā diezgan interesanti bija un var uzbraukt augšā, var uzkāpt augšā, ja negribas stāvēt garās rindās, protams.
Nu, un tad tu redzi no liela augstuma Parīzi, ne?
Kura nav neko tieši interesanti, tur augstas apbūves nav, faktiski, tur tikai vienā čupiņā tālāk stūrītī. Vairāk patiesībā man patika Orseja muzejs. Luvra bija vienkārši neizsteigājama, tur vajag reāli veltīt, nezinu, mēnesi, lai var izsteigāt, apčubināt katru to mākslas darbu, ja ir interese par mākslu. Orsēja muzejā kaut kā viss kompaktāk un ļoti skaistā ēkā, kādreizējā dzelzceļa stacija, man liekas, viņa ir bijusi arī ļoti smuki. Tas ir, ja māksla interesē. Luvrā gan ir iekšā noslēpies arī Apple Store, Apple veikals.
Noslēpies maziņš, ja?
Jā, es no sākuma redzēju, zināju tikai adresi, bet tur es tā īsti nepiefiksēju, ka viņš ir iekšā Luvrā. Es apgāju apkārt kvartālam, nu kā nevarēju atrast to veikalu. Un tā es nokāpu atpakaļ lejā Luvrā, un tad es arī beidzot ierodzīju. Nu,
tu tur nebija redzējis vēl tajā Apple Store'ā?
Apple Store'ā tik tiešām visur ir viss tas pats, tie paši dažas produktu līnijas, bet man kaut kā ir iegājies katrā pilsētā, kurā es esmu, kur tas Apple Store, es cenšos viņu atrast tomēr un paskaidries. Nu, jo bieži vien tie veikali ir interesanti, ir sadaisīti, piemēram, tie pašā Luvrā, viņš arī ļoti smuki
izveidos.
Nu, jā, pati vieta jau arī un tā kā ēka.
Nu, kā Parīze pa tavu tēmu, kā tur zona, tās lietas.
Internetu ieslēdzi Parīze.
Patiesībā, tikai es meklēju Apple Store un kad nebija apkārt viena Wi-Fi, es ieslēdzu un paskatījos pēc tam rēķinā un man nepatika tas, ko es ieraudzīju tā kā ārzemēs ar tiem
tomēr internetiem. Tomēr nevajag
slēgt iekšā. Nu, tā īstumā ar Parīzi apmeklēt var. À, vēl kas man patika, tas ir tas bazilika, kas ir Montmartres kalnā, tā Sacre du Cœur vai kā viņa. Svētā sirds bazilika, laikam viņa saucās. Mm-hmm. Tā ir riktīgi smukā, tāda balta milzīga ēka, par augšā mēs arī uzkāpām. Tā, jā, tas ir tā kā viens no highlightiem, visā brauciena patiesībā bija. Smuks skats par Parīzi un pat jāika tāda...
Disneylandā nebija.
Disneylandā nebija.
Nē, starp citu, tie, kas ir bijuši Disneylandā Parīzē, nu, kam ir bērni, kam tur vajag nokļūt, tad tur dar zināt dažas lietas un patiesībā tad gan nodara tādi nu, interneta komentāri vai kaut kas tamlīdzīgs.
Piemēram.
Operators Ģirds Straustiņš stāsta, ka viņš bija ar bērniem. Ļoti labi, ka viņi, piemēram, bija palasījuši tur bišķiņ to visu, to, ko domu biedri tur saka par to lietu, ja? Redz, tā, tur tā viena lieta ir tāda, ka tās rindas nenormāli garās ir, ja?
Iepriekšā pērk biļetes.
Jā, nu tad visi, bet viņi ir iegājuši informācijas centrā un tur varēja nopirkt tās biļetes, bet, nu, redz, bez rindas, ja viņi vienkārši iegāja informācijas centrā, bet kāpēc tur nav, nu, vienmēr tās biļetes, tāpēc, ka viņas, nu, viņiem iedod tikai konkurētu skaitu, un ātri to zina tikai paši parīzieši droši vien, un tie, kas ir francūži, ja, un tad tie ieskrien paši nopērk, un tā informācija tur tā visiem netiek iedot. Tā kā tur var izbēgt no lielas rindas stāvēšanas.
Tas ir ar lielajiem visiem. Tā patiesībā ar to Eifeļa torni arī tur tikai bija laicīgi jārezervē tās vietas un biļetes jāpasūta. Mēs vienīgais sākām apķerties dažas dienas pirms brauciena, un tāpēc arī neko neuzspējām. Mm-hmm. Bet ja laicīgi arī pērk, un te pašai Luvrai un Orsay muzejam mēs pirkām internetā, tur var būt mazliet dārgāk, nu, atkarībā no apskates punkta, mm-hmm. bet aiztaupīsim, nezinu, 2 stundu stāvēšanu
rindā. Jā, tad viņi dzīvoja tur no tās Parīzes bišķiņ nostiņ dzīvo kaut kādā tādā lauku pansejā, un saimniece braukusi pirkus biļetes viņiem uz Parīzi, jo tikai francūži zin, kā nopirkt biļeti, kas ir derīgi gan vilcienam, gan sabiedriskajam transportam, un tā cena tur esot ļoti izdevīga, jā. Nu, tādas lietas, nu, forši, ka tu viņas zini.
Respektīvi. Pirms braucieniem tomēr mēs izpētam, kur mēs braucam un kā tur uzvesties
jā,
un ko tur darīt.
Labā,
paldies par ieskatu Parīzē, bet jā, tavā blogā viens no tādiem nu, pēdējā laika veikumiem ir apskatīt vietu tālruņi cenu, dažādās cenu grupās, respektīvi, ja kāds grib sev to skārienu jūtīgo ja, un ar visām šīm opcijām, aplikācijām UTT, tad lasot tavu blogu var noskaidrot, kurš teiksim līdz 100, līdz 300, ja, kā tur tās cenu grupas Latvijam būtu tas labākais.
Tā tad, tiešām esmu gandrīz pabeidzis vienu projektu, ko es jau, nu, nezinu, gadiem gribēju izveikt. Esmu apkopojis informāciju par visiem aktuālajiem Latvijā nopērkamiem vietāluriņiem, kas tur mazliet vairāk par 100 modeļiem ir, un sagrupējis tos cenu kategorijās līdz 100 latiem, 100 līdz 200 lati, un tad būs pēdējā kategorija, kas ir virs 200 latiem. Un atlasīju šajā kategorijā katrā labākos vietāruņus, ar manu komentāru un plus tehnisko apskatu, tādu mazliet arī un komentāru, kāpēc šis telefons ir labs, ja nepatīk šis, kur es ieteiktu vietā. Tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svētīga lieta, jo produktu tiešām ir nenormāli daudz, un kā cilvēkam saprast, pirkt produktu X vai produktu Y?
Nu, parasti jau tā kā iet veiklā, tu ceri uz pārdevēju, bet nu, viņš arī cilvēks ir diezgan tāds bezpēcīgs reizēm. Nu, arī, nu, teiksim, pārdevējs parastais, viņš arī nevar zināt visu, ne?
Kā kurā veikalā, kā pie kuriem pārdevējiem ir redzēti labi pārdevēji, kas tiešām saprot un entuziastiski seko līdzi. Ir cilvēki, kas vienkārši atsēž savas stundas un tādējā tur neko objektīvu gaidīt īsti arī nevarētu. Bet es ļoti rekomendēju tomēr izlasīt un apskaities. Un šajās dienās es sagatavošu arī pēdējo kategoriju par tiem dārgākajiem. Bet iesākumā, ja to gribas vietā un ir labu līdz 100 latiem, nu tiešām rekomendēju Krisdebs LV izlasi. To manu sarakstiņu un nenopērts.
Bet viņš ir tikai tavā tajā tur blogā, ja?
Tas jā, izlasams. Pagaidām, jā.
Ā, ja kāds viņu tur noķiep un paņem pie sevis?
Kamēr ir atsauce uz avotu, tikmēr nav nekāda problēma, dalīsimies.
Vispār, kas notiek, ja tavu blogu aiztiek citi masu mediju?
Ja ir atsauce, tad viss kārtībā var aiztikt.
Bet ja nav?
Tad var būt problēmas.
Paņemam zvanu?
Protams.
Paņemam zvanu. Labrīt, radio Lūdzu.
Labrīt.
Labrīt. Tiešo laikam nav gatavs cilvēks runāt.
Ah, nē, nu, zini, kāpēc tā jautā? Tāpēc, ka es zinu, ka viens 16-gadīgs puika ļoti rūpīgi seko līdz pasaulē sporta notikumiem, līdz viņam ir savs bloks un viena Latvijas ļoti, nu, tāda zināmā vīza vārds vārdā pārpublicēja viņa, nu, blogā rakstīto.
Uzdeva kā savējo?
Jā.
Šitas ir jāceļ augšā. Ir bijuši gadījumi līdzīgi arī daudz un dikti un kaut kā prātīgāki palikuši mūsu mediji, bet bija laiks, kad diezgan bieži paņēma idejas vai brutāli pārkopēja, uzdodot par savējiem un neņemot vairāk, ka tādi mazāki blodziņi kaut ko var veidot. Mm-hmm. Šitais ir jāceļ gaismā un tad parasti ļoti ātri tiek sakārtotas tās mm-hmm. lietas.
Kristapa, laimi jautā, kur var atrast to tavu blogu?
Krisdebs LV vai blogeris.lv un tur arī augšā būs redzēts, kādu vietā un izvēlēties.
Krize dabas.
Vai blogeris LV.
Kristaps Kutels Google'ā.
Arī taisnība, jā, jā.
Tur viss tā kā izlēc ārā, kur tu biji, kas ar tevi bija.
Vēl par tehnoloģiju. Ah, jā.
Halo, labrīt.
Labrīt.
Labrīt. Es gribēju speču kam vienu jautājumu uzdot. Es te netiek skaidrībās par savu operatoru un Samsung pārstāvniecību Latvijā. Man ir Samsung Galaxy S2. Gribās paskatīties olimpiādi. Es ieju iekšā tajā mājaslapā un Samsung Galaxy S2 man to olimpiādu rāda, nu, dīks štruntīgā kvalitātē. Viens saka, kaut kādu programmu vajag ielādēt, otrs saka, mēs neko nesaprotam, nu, beigās man tie megabaiti aiziet, bet es, nu, redzu sieviešu siluetu. Tam operatoru cilvēkam prasa, kā tas rezultāts, viņš saka, 17 bīvi, saka, nu tagad tā it kā var salasīt.
A, kurā mājaslabā skatāmies? Kurā mājaslabā skatāmies?
Kas tā mājaslabā?
Mājaslabā?
Jā.
Tajā LMT, mlmt.lv, TV7, ja tiekšā, un tad var pastīties olimpiādu.
Tā ir tā interneta televīzija.
Nu, ja godīgi es pats neesmu skatījies īsti, kāda tur tā kvalitāte ir, bet man liekas, ja sakari ir normāli, ja mēs nekādā pilsētā, tad tā kā būtu normāli jārāda
arī. Es esmu redzējis, ka
tur ir labi lieta. Es jau tagad arī jūtos tā kā baltā vārna, lai gan vienīgais, kas kaut ko, es nezinu, varbūt man toši telefons nav pareizi lejuplādēts kaut kādas programmas.
Nē, ja telefons kaut ko rāda, tad jau būtu jābūt kārtībā tālāk, jāskatās arī vienkārši, vai ir normāla zona mums tajā brīdī, nu, kas vienkārši, nu, vai spēja atgādāt to saturu televīzijas. Jo, ja kaut ko
no
rāda...
Nē, no Rīdā jau LMT, tas internets tur pilnīgi gāžās ārā, pa visām malām viņš ir okay. Pieslēgums par malām līst pilnīgi.
Jā, ka tu šajā brīdī var ieteikt vienkārši griezties pie LMT pārstāvjiem, laikam, nē?
Nu, tāpēc es jau zvanu trešai personai. Es jau vairs neko nesaprotu.
No, Kristaps, saki kaut ko.
Jā, nu, cilvēks neredz olimpiādu savā vietā.
Es nezinu īsti, nu, paņemam nožas ar tiem telefonu, paskatāmies, kas mainās vai nemainās, un...
Nē, nu tā, man piemēram ir S3, ja? Man baigi labi.
Neginājis.
Man viņš pats kaut kā piedāvā, es kaut kā uzspiedu, bet tur viss aizgāvā. Es tik ļoti nemaz neinteresēju, cik man bija tās iespējas to visu noskatīties. Bet, nu, principā, man nekā...
Bet, nu, jebkurā gadījumā es pamēģināšu tomēr izmēģināt pie sevis arī to paskatīties televīziju vai kaut kas tur rādās, un tad man būs arī kāds komentārs, ko teikt. Pagaidām es īsti neesmu izmēģinājis, man, nu, jā, grūti kaut ko komentēt.
Kas vēl jauns aktuāls?
Skatos, ka Vitronics sāka baigi nešpetni sūtīt sodiņus. Tātad draugi izmantojam aplikāciju Waze,
jā,
lai mēs pamanītu, kur ir šitie tie mazie tumši zaļās kastītes izvietotas.
Man arī tā stacija.
Es skatos, ka vienkārši par šitiem sīkumiem viņi tikai sāka sūtīt. Vienkārši jau divu nedēļu laikā atnāca jau otrais paziņojumiņš no CSDD par kaut kādu sīkumiņu.
Nu, viņiem ir agonija. Viņiem agonija. Tā kā dzērā jonkulim bija iedodas pēdējo reizi, jo viņi taču tur tos visu termīns jau nogulējuši un nokavējuši. Nu,
un es tagad ļoti interesi gribēšu redzēt vienkārši tos protokolus, kas man gan kaut kur ceļo uz mājām.
Jā, jā. Viņi tādu latvisko pārcentību to visu tagad veic. Nu, tas ir raksturīgi.
Bet tieši, tas viss ir labi. Kārtībai jābūt
jā,
uz ceļiem,
jā, jā, jā,
kamēr vēl ir mums. Bet tā tad aplikācija Waze.
Ja aplikācija Waze, tad citus tiek iedarbināja, bet zin, kuriem kas ir naktīs. Viņi
ko, naktīs viņi rāda melu?
Naktīs, tas, ka cilvēki parasti guļ un nav kas pievieno tās lietas.
Jā, naktīs diezgan daudz brauc.
Naktīs ir jāguļ, vai nav kaut ko apkārt vēl kāds.
Klausies, bet tas no Waze ir tā, ja es esmu sastrēgumā, man obligāti Waze ir jāatzīmē, tas sastrēgums, nu lai
viņi
pati saprot, vai ne?
Viņi pati saprot, ja tu tur lēnītēm virzies, tad visdrīzāk tur ir sastrēgums kaut kāds. Ja daudz cilvēku vienā konkrētā ceļa posmā virzās lēni, tas nozīmē, ka tur ir sasniegums.
Nu, un par tiem fotoradariem, vai tad tie, kas sēž tajā baltajā pikapa mašīnā pie fotoradara, vai tad viņi nevar noņemt veizā to, ka tur tas fotoradars ir, un reku, viņi ņem nost, ka nav?
Viens cilvēks noņem nost, un vēl 20 cilvēku uzliek virsū, nu.
Klausies,
bet ņem nost, jā.
Viņi jau vairs nav baltais pikapas, mēs jau noskaidrām.
Viņi tagad dažādās mašīnītās.
Tu vari, ja vari nopirkt savu radaru un ar savu mašīnu uzlikt, nu, ja tev vajag piepelnīties.
Vai tad?
Nē, labi, joks tas ir. Viņi uz savām mašīnām brauc.
Ei, mums ir laiks aiztecējis tā kā, nu kā nekad.
Aiztecējis.
Nozīmē, ka labi.
Caur pirkstiem iztecēs. Nu, labi, gaidam tev. Tu ceturtdien nebrauks nekur vairāk projām, ja?
Ceturtdien es pēc redījuma braukšu tālāk mazliet, bet būs.
Redījums būs. Un tad tu paskaties to televīziju, ja? Internetu, kas tur ir.
Izpētīsim obligāti, jā.
Jā, lai mēs varam savam akal klausītājiem dot tādu normālu atbildi. Tādi diletantiski, nu, ieteikumi no manas puses.
Tad šodien tas arī viss, Kristi, ja?
Jā, jā.
Labi, tā.
Labi, tā.